Та Бірголдо Вода Азаттык Радиосу. Кутман күнүңүз менен, алды менен биздин кабарчылар даярдаган берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кадам жайда жол кырсыктан 30 адам жабыркап, алардын 8 ушул тапта ооруканада. Орусиянын Газпром ишканасынын Кыргызстан айылдары жаңы конуштарына газ тартып берүү долбоору ишке ашпай калышы ыктымал экени айтылууда.
Нефтин басып түшкөндөн кийин, газдын басып түшкөндөн кийин Газпромдун абалы жакшы эмес деп жалпысынан айтсак болот.
Америка Кошмо Штаттары соңку күндөрдөгү калың кар менен бороондон катуу жапа чекти.
Алар барып колдон келгенин жасап жатканын айтышты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар конук менен маек назарыңыздарга сунушталат, андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 25-январь, күнгө дүйшөмбү, азаттыктын түшкү уктуруусун түзүүдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болот. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Айгерим. Кыргызстанда чочко тумоосунун H1N1 түрүн жуктургандардын саны 61 жетти. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана санэпидем көзөмөл департаментинин маалымат катчысы Шабдан Рыскулов азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча өткөн жылдын декабрынан бери 325 бейтап кайрылып, алардын 61 чочко тумоосуна чалдыкканы тастыкталган.
Мына ошол чочко тумоосу деп атып эсептелинет экен да, H1N1A дегени. Мындайча айтканда 61 адам 325. Анан эмен бар тең дарыланып, андай-мындай каралып атат, эч нэмеси жок, азырынча коркунуч деле жок.
Врачтар чочко тумоосунун алгачкы белгилери кадимки сасык тумоодон көп деле айырмаланбай тургандыгын, андыктан ооруканага убагында көрүнүүнү эскертишүүдө. Чочко тумоосу 2009 жылы дүйнөнүн улам бир аймагында тездик менен жайылып, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия коркунучу тууралуу эскерткен болчу. Тумоо бир жылда 18,5 миңден көп кишинин өмүрүн кыйган. Улуттук банк 1-январдан бери 53 миллион 800 миң долларды сомдун кунун көтөрмөлөө максатында сатыкка чыгарды. Бул тууралуу Улуттук банктан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 22-январга чейин 14 ирет интервенция жасалган. Учурда АКШ доллары акча алмаштыруучу жайларда 75-76 сомго бааланып жатат. Кыргыз өкмөтү долларга карата сомдун күчүн интервенция жолу менен көтөрмөлөп келет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковго байланыштуу соттук отурум 27-январда уланат. Бул тууралуу жогорку соттон азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүнкүгө белгиленген сот отуруму судья Чыңгыз Адамкулов ооруп калгандыктан жылдырылган. Самаковго жана бир катар кызмат адамдарына Чүй облусундагы 262 гектар айыл чарба жерин менчиктеп, турак жай тилкесине айландырып жиберген деген кине менен 2015 жылдын май айында кылмыш иши козголгон. Экс депутат болсо коюлган дооматтарды четке кагып, жер тилкелери мыйзам чегинде сатып алганын айтып келет. 25-январга караган түнү саат 1:00 чамасында Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунан кабарлашты. Силкинүүнүн очогу Жаңы Дават ашуусунда катталып, күчү 4-4.5 балды түзгөн. Аталган аймактан 35 чакырым узакта Кыргызстандын Алга, Каратейит жана Сары Таш айылдары жайгашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында зилзала катталган аймакта олуттуу кыйроолор болгон эмес. Иран президенти Европага иш сапар менен барат. Президент Хасан Рохани 25-январда Европа өлкөлөрүнө сапарга аттанат. Санкциялар алынгандан кийин биринчи жолу Европага багыт алган Хасан Рохани Римде Италиянын президенти Сержо Маттарелла жана өкмөт башчы Маттео Ренци менен жолугушуп, 17 миллиард еврого ишкер келишимдерди түзөрү кабарланууда. Андан кийин ал Парижге багыт алып, Франциянын президенти Франсуа Оланд менен жолугушат. Сапар алдында Иран Франциядан 114 аэробус учактарын сатып алары маалымдалган. Иран эскирген учактарды жаңылоого муктаж экенин билдирип келет. Молдова борбору Кишиневдө өтүп жаткан митингде миңдеген молдовандар жаңы шайланган өкмөттүн кетишин жана жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышты. Митинг Орусиячыл эки партия жана Европачыл антикоррупциялык кыймыл тарабынан уюштурулган. Өкмөттү колдоо үчүн 24-январга белгиленген митинг тараптардын кагылышып кетпеши үчүн токтотулган. Полициянын маалыматы боюнча 10 даража суукка карабай 16 миң киши жарандарды биримдикке чакырган, бийликти айыптаган ураандарды көтөрүштү. Молдова коомчулугу 20-январда өкмөт башына Павел Филипптин шайланышын саясий коррупция катары баалап нааразылык акциясынын жаңы толкунун көтөргөн болчу. Молдова калкы Павел Филиппти жергиликтүү олигарх демократиялык партиянын лидери Влад Плохотнюктун куурчагы катары баалап жатат. Бирок АКШ, Европа биримдиги жана Молдованын жакын өнөктөшү Румыния жаңы өкмөт менен кызматташарын жана Европачыл реформаларды жүргүзүүгө чакырып келатат. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Айгерим, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Уланбек Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүндө көрө аласыздар. Эми 25-январга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели, ушул тапта 1 АКШ доллары 75 сом 87 тыйын, 1 евро 82 сом 68 тыйын, 1 рубль 90 тыйын, ал эми казак теңгеси 19 тыйын. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал.
Парламенттик шайлоо системасын кантип жакшырта алабыз? Мандат бөлүштөрүнү кантип туруктуу жолго алып келебиз? Азаттыктын кечки түз эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312 31 61 63. Суроо пикир менен кошулуңуз. Кечки Азаттык 6:30.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 23-январда Кадам жай шаарынын аймагында жүк ташуучу унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып, 3 адам каза болгон. Андан тышкары 30 киши ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Учурда ооруканада 8 киши калып, жеңил жараат алгандар үйүнө чыгарылган. Окуя боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн биз түз ободо азыр байланышка аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго чыгабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсыңбы айгерим. Бул ушул ири жол кырсыгынан жалпы саны 30 чакты киши жараат алып, анын 17 ооруканага кайрылган. Бүгүнкү күндө каза болгон 3 кишинин экөөсү Өзбекстандын жараны болгондуктан сөзгө Өзбекстанга жакындарына өткөрүлүп берилиптир. Андан тышкары учурда дагы жараат алгандардын 3 киши оор деп жандандыруу бөлүмүндө дарыланып атат. Мындан тышкары 8 киши ушул ооруканада жардамдарды алып атышат. Облустук өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, ошол окуя оор жүк тарткан унаанын айдоочусу башкара албай калып, жол четинде турган Өзбекстандын жарандарына тиешелүү 2 авто унааны жана 1 Ош Баткен маршруттук каттамдагы кичи автобузду сүзүп, ошол жерден бир кандай десем бир оор жараат алгандар учурлар болуп, Кадам жай райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана күч кызматтары баары барып, азыркы учурда бул боюнча райондук милиция тергөө амалдарын жүргүзүп атат. Ким күнөөлүү, кандай абалда дейт. Ал эми ошол окуя болгон жердеги жакын турган тургундар болсо, бул жерде ушундай жол кырсыктары көп катталып жаткандыгын, жол каттамдарын бир жөнгө сала тургандай өзгөчө бир шарттарды киргизүү зарылдыгын, жол эрежелерин коюу зарылдыгын айтып атышат.
Түшүнүктүү. Буга чейин ушул 30 киши жараат алганын сиз айтып өттүңүз. Анан азыр ушул тапта 8 ооруканада экен. Алардын ал абалы туурасындагы маалымат барбы? Биле алдыңызбы? Дарыгерлер эмне дейт?
Дарыгерлер жеңил жараат алгандар алгачкы жардамдарды алып эле дароо үйлөрүнө кеткендигин айтып атышат. Ал эми 8 кишинин 3 оор абалда жандандыруу бөлүмүндө дарыланып атат. Райондук ооруканада мүмкүнчүлүк бар, алардын баарын карап, дары дармектери жетиштүү деп айтып атышат. Ал эми кээ бир жабыркагандардын жакындары болсо облустук ооруканага же болбосо башка ооруканаларга которуп кетебиз деген дагы ниеттери бар. Аларга биз макулдук бергенбиз деп айтып атышат.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал окуя боюнча кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүндө да баяндап бермекчи. Ал эми макаланы сиздер текст түрүндө Азаттык чекит кежи сайтына баш багып окуй аласыздар. Ободо Азаттык радиосунун түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Эми кезек коомдук саясий турмушка келип жетти. Кыргыз өкмөтү өлкөнү газдаштыруу боюнча Газпромдун инвестициялык программасы ишке ашпай калышы мүмкүндүгүн айта баштады. Коомчулук электр энергиясын өндүп, жаратылыш газын көбүрөөк колдонбосо, Газпромдун өлкөнү газдаштыруу программасы ордунан чылбайт. Адистер долларга байланыштуу жөнөкөй калк үчүн газдын баасы да өсүп жатканын айтса, дүйнөдө акыбалы оорлоп калган Газпром инвест программаны аткарбоо үчүн ар кандай шылтоону издеп жатат деп жоромолдогондор да бар. Кененирээк Самат Жумакадыров баяндайт.
Туура бир жыл мурун Кыргызстанга Газпромдун төрагасы Алексей Миллер башында турган делегация келип, өкмөттүн жыйында Кыргызстанды газ менен камсыздоонун башкы планы каралган. Жаңы долбоорго ылайык, жакынкы жылдарда өлкөнү газ менен камсыздоо 3 эсе көбөйөрү айтылып, Газпром 3 жыл аралыгында 34 миллиард рубль инвестиция жумшай турганын жар салган. Арадан бир жыл өткөндөн кийин өкмөт коомчулук даяр көгүлтүр отунга өтпөй жатканын айтууда. 22 январда вице-премьер-министр Валерий Дель журналисттер менен жолугушуусунда Бишкектин айрым жаңы конушунда газ түтүктөрү тартылганына карабай тургундар электр энергиясынан алыстабай жатканын айтты. Ушундай эле өңүттөгү көйгөйдү 18 январда өткөн өкмөттүн селектордук жыйынында премьер-министр Темир Сариев айтып, жергиликтүү бийлик коомчулук арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү талап кылган.
Газификация болгон жаңы конуштарды кантип толук биз ошол жарандарды газга өткөзөбүз? Мына ушул боюнча өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле. Эгерде биз бул маселени чечпесек, Газпром өздөрүнүн инвестициялык программасын анда токтотот. Айылдарды газификация кылбайт. Шаарларды, жаңы конуштарды газификация кылбайт.
Экономист Жума Кадыракеевдин айтуусунда, Газпром өлкөдө өз милдеттенмелерин так аткарып, үзгүлтүксүз газ менен камсыздоодо. Ошол эле учурда коомчулукта газ түтүгү тартылган жерде үйүн газдаштыруу менен Газпромдун ишине салымын кошушу шарт. Натыйжада коомчулуктан түшкөн каражат кайрадан эле башка аймактарда ишти илгерилетүүгө түрткү болмокчу дейт.
Бул Газпром деген бул ишкана, анын өзүнүн кызчылыгы бар. Ошон үчүн жанагы ар бир кошулган коңуштар газды төлөй баштайт. Ошонун ичинде канча биз газга төлөсөк, ошол биз ошо газга төлөө менен Газпромдун да анча мынча бир аз ишин биз мындай ишине катышып атабыз да.
Газпром 2030 жылга чейин Кыргызстандын 60% газ менен камсыздоону көздөдү. Келечекте 411 айыл жана 911 000 кожолук газ менен камсыз болушу керек. Бул үчүн Газпром 2750 чакырым газ түтүгүн тартуу зарылдыгын айткан. Бирок соңку бир жылда Газпромдун абалы дүйнө жүзүндө начарлап калганына байланыштуу, компания Кыргызстанда да программаны өз мөөнөтүндө ашырарына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков компания абалына жараша келишимди аткарбай коюу мүмкүнчүлүгү жогору экендигин айтып жатат.
Өзгөчө Европа мамлекеттери, Турция, коңшу мамлекеттер баардыгы Газпромдун кандайдыр бир көз карандылыгынан, Газпромго көз каранды болуудан кеткенге аракет кылышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө нефтинин баасы түшкөндөн кийин, газдын баасы түшкөндөн кийин Газпромдун абалы жакшы эмес деп жалпысынан айтсак болот. Кыргызстан боюнча программасын аткарар аткарбасын айтыш кыйын. 600 миллион долларлык инвестициялык милдеттенмелери бар Газпромдун Кыргызстанда. Абалы оор болуп атканда аткарбай калуу коркунучу дагы аябагандай жогору.
2015 жылдын декабрь айында жаратылыш газдын метр кубу 16 сом 93 тыйынга жетип, бир ай мурункуга салыштырмалуу 1 сом 31 тыйынга кымбат болгон. Равшан Жээнбеков Орусиядан сатып алып жаткан газ доллар менен эсептелип жатканына байланыштуу баасы ай сайын жогорулап, коомчулукту көгүлтүр отту колдонуудан алыстатууда дейт. Бирок Газпромдун абалын байкаган кыргыз өкмөтү инвестициялык программанын аткарылбай калышына негизги күнөөнү жөнөкөй тургундардан издеп жатканын туура эмес деди. Газпром инвестициялык программасын аткара албай калышы мүмкүн деген өкмөттүн билдирүүсү өткөн жумада эле Орусия менен ГЭСтерди куруу боюнча келишимди денонсациялаган учурга туш келүүдө. ГЭСтерди куруу боюнча да расмий Москва келишимдеги айрым пункттарды аткаруу мүмкүн эместигин билдирген болчу. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ардактуу угармандар, Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Кыргызстанда чочко тумоосунун H1N1 түрүн жуктургандардын саны 61 жетти. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана сана бедем көзөмөл департаменти маалымат катчысы Шабдан Рыскулов Азаттыкка билдирди. Улуттуу банк 1 январдан бери 53 800 000 долларды сомдун аркын көтөрмөлөө максатында сатыкка чыгарган. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. 25 январга караган түнү саат түнкү 1 чамасында Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта жер титирөө катталды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дерегибиз Азаттык кече. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун түзүп отуруп тыңдап жатасыздар. Эми кезек эл аралык кабарларга да келип жетти. Америка Кошмо Штаттары соңку күндөрдөгү калың кар жаап, бороондон катуу жапа чекти. Кар тоңгондон кеминде 18 адам ажал тапты. 11 штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Конгресстин өкүлдөр палатасы мындай абалдан улам 1 февралга чейин добуш берүүнү токтотту. Сөз Шайырбек Эркин улунда.
Кышкы катуу бурганак Кошмо Штаттардын өзгөчө чыгыш жээгин кыйын күнгө кептеди. Мындан улам Конгресстин өкүлдөр палатасы мыйзам долбоорлоруна добуш берүүлөрдү 1-февралга чейин токтотту. Кезектеги добуш берүүлөр 26 жана 27 январга белгиленген эле. Бул тууралуу палатадагы көпчүлүктүн лидери Кевин Маккарти 24 январда билдирди. Соңку күндөрдөгү бурганак АКШ калкынын 1/4 85 миллион элге катуу таасир этти. Анын ичинде баш калаа Вашингтон менен Нью-Йорк шаары бар. Нью-Йорк штатынын губернатору Эндрю Кума 23 январда өзгөчө кырдаал жарыялады. Муну менен Нью-Йорк мындай кадамга барган 11 штат болуп калды. Аймакта транспорт кыймылы токтоп, көпүрөлөр жабылды. Коопсуздук биздин биринчи, эң башкы маселебиз. Биз элдин коопсуздугу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз жана мен бул күндөрү бардык нью-йорктуктарды үйдөн же башка жайлуу имараттан сыртка чыкпай турууга чакырам, деди Нью-Йорктун губернатору. Узаган жуманын акыркы күндөрүндөгү катуу кар тозоңу кеминде 18 өмүрдү алып кетти. Алардын көпчүлүгү жол кырсыгынан ажал табышкан. Авиакомпаниялар дем алыш күндөрү баш аягы 7000 каттамды токтотту. Вашингтон, Филадельфия жана Нью-Йоркто бул күндөрү бир да аба каттамы жасалган жок. 10000 деген үйлөр электр энергиясысыз калды. Расмий тараптар АКШ баш калаасында темир жол менен автобус каттамдары дем алыш күндөрү иштебесин алдын ала жарыялаган. Вашингтондун мэри Муриэл Боффсер ишемби күнү катуу бурганактан улам жол көрүнбөй, тиешелүү кызматкерлер тазалоо иштеринде кыйынчылыкка кабылып жатканын айткан эле. Жекшембиде мэр айым Вашингтондун муниципалдык кызматкерлерине ыраазычылык билдирди.
We have had a remarkable show up of our employees.
Бизде эң мыкты кызматкерлер иштейт. Мен ар бир тиешелүү жетекчиден иш кандай болгонун сурап жаттым. Алар баары колдон келгенин жасап жатканын айтышты. Мен бул оор иш аткарган бардык жумушчуларга ыраазычылык айтам. Кечинде шаарды кыдырып жүрүп, Колумбия округунда кар токтогондон кийин биздин кишилер дале иштеп жатканын көрдүм. Бири-бирине жардам берип жаткан кошуналарды да көрүп, ичим жылыды.
Neighbors helping each other. So
деди мэр айым. Нью-Йорк шаарында болсо кардын калыңдыгы 71 сантиметрге чейин жетти. Шаар мэри Билл де Блазио бул шаар тарыхындагы 5 учурдун бири болорун айтат.
It's quite clear the math speaks for itself. This storm will surpass 20 inches.
Баары таасын көрүнүп, математика өзү эле айтып турат. Кардын калыңдыгы 71 сантиметр болду. Бул Нью-Йорктун тарыхындагы катуу делген 5 кыштын бири болду. Мындай калыңдыктагы кар 1869 жылы жааган экен.
In our recorded history goes back to, I think, to 1869.
2006 жылда Нью-Йоркко калың кар түшүп, ал азыркы ченемге бир аз 25 миллиметрдей жетпей калган. Кошмо Штаттардын чыгышындагы айрым аймактарда кардын калыңдыгы 102 сантиметрге жеткени кабарланууда. Мындан улам Пенсильвания жана Кентукки аймактарында 12 саатка чейин жеткен жол тыгындары катталды. Ошентип, бул кыш АКШнын чыгышында акыркы 100 жылдагы эң оор кыштардын бири болуп калды. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бүгүн Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө.
Күнөшкана бизнеси азакча сарптап, арбын киреш алууга мүмкүнчүлүк берет.
Кыш оор нарында чилдеде жаңы бышкан жашылча жемиш алууга болоорун күнөсканачы багбандар далилдешти.
Лейлектик дыйкан болсо чакан күнөсканасынан жылына 30-40 миң сом кошумча киреше алат.
Кечки Азаттык саат 20:15 жана 21:15 адам жана базар уктуруусунда.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн түзөөдө тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердук пультта менин кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Кыргызстанда мугалимдер менен студенттердин ортосундагы ажырымдуу жоюнун жолдору аттуу семинарлар уюштурулуп келет. Мындан бир апта мурда аталган иш чара Ош шаарындагы окутуучулар арасында өткөрүлгөн. Бүгүн биздин студиябыздын коногу мына ушул тренингтерди, тагыраак айтканда педагогтордун компетенттүүлүк аттуу телетренингтерди өткөрүп келген жогорку окуу жайдын мугалими Таштанбек Сияев болмокчу. Таштанбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Биздин бүгүн сүйлөшчү темабыз ушул сиз чыгарып жаткан Ийгилик булагы аттуу китеп боюнча болмокчу. Алгач эле угармандарга ал боюнча маалымат берип өтсөңүз, бул кимге арналат, кайсыл окурмандарга?
Биринчиден, ушул бүгүн абдан жакшы күн болуп турат. Бүгүн Кыргызстан боюнча мейли мектептин окуучулары болобу, мейли студенттер болобу, мейли менин коллегаларым болобу, бүгүн ушу ишмердүүлүктү баштап атабыз. Чоң каникулдан кийин, дем алуудан кийин ушул баардык ушул билим берүү жаатындагы менин коллегаларыма, студенттерге, окуучуларга ийгиликтерди каалайм. Себеби бүгүн аябай жакшы болуп турат. Мына азыр эле Америкада кар түшүп, алар карды канчып чыгарарын билбей атса, биз болсо жылуу жакшынакай абалда болуп атабыз. Негизи жасында деми келип калды. Анан эми жана сиз айтып аткандай мындай болуп атат да, менин баардык эле коллегаларым, студенттерим дагы, окуучуларым дагы бир нерсеге макул болот. Дайым эле биз окуу процессинин сапатын дей беребиз. Анан бул жерде эки субъект бар да. Бирөө окуучу, бирөө окутуучу, мен жалпысын айтайын. Анан окутуучудан сураса, окуучуларга бир аз айтат да, окуучулар башкача ойлоно баштады дейт да.
Окушпайт.
Эгер жок, башкача деп айтышат. Эми окуучуларга айтсак айтат, биздин агайлар поезден түшүп калган, бизди жакшы түшүнбөйт дейт да. Негизинен экөөнө тең эмес. Негизинен бир эле маселе бар экен, мындай нерсе да. Эң акылман педагогдордун педагогу Каменский мындай деп айткан экен да, окуу процесси окутуучуга дагы, окуучуга дагы жагымдуу болуш керек. Биздин маселебиз, биздин мугалимдер абдан жакшы билет, ага кине койбош керек. Окуучулардын каалоосу бар, мындан эч кандай шек жасабаш керек. Бир эле маселени кыйналып атабыз, ушу окуу процесси аябай жагымдуу абалда өтүш керек да. Себеби мындай да, эмоционалдык жакшы деңгээлде, позитивдүү деңгээлде. Кечирип койгула, мейли мектепте болобу, мейли жогорку окуу жайында болобу, сууз болот. Көбүнесе жана танаписи учурунда окуучулар чурулдап, бир кандайдыр бакытка батышат да. А чындыгында эмнеден келип атат? Бул жана 45 мүнөт болобу же 80 мүнөт болобу аудиторияда окуучубуз деле, студентибиз кайсы бир деңгээлде кызылып отурат да. Кандайдыр бир өзүнө ишенбестүү болуп атат. Бул эми тата алмас эле. Ошондо эгерде 45 мүнөт окуучубуз аябай катуу күүлдөп, ушунчалык сүйүнүп же ушунчалык өзүнүн жетишпегенине кайсы бир деңгээлде таң калыш менен отурса, танаписте алар жөн эле эсе алмак, бемарал эле жакшынакай болупчу. Маселе ушундай болуп атат. Мен ушул окумуштуу катары ушундай деп түшүндүм маселени. Кыргызстанда бир эле маселе окуу процессин жагымдуу абалга алып келген учур болду. Бул эми контексти мындай да, биз окуп жүргөн учурда мугалим аябай мындай чоң идеал болчу. Баарын идеал болчу, мугалим айылды мугалим болобу, жогорку окуу жайында болобу, азыр идеал болбой калды тилекке каршы. Экинчиден окуучулар менен мугалимдердин ортосунда кандайдыр бир түшүнбөстүк болуп атат.
Ажырым пайда болдубу?
Да, мындай да, мурунку учурларда кайсы бир мугалим сүрдүү болсо күчтүү болот деген ой бар эле да. Азыр сүрдүү мугалим күчтүү эмес. Сүрдүү мугалим жана мен айтканда айтат, поезден түшүп калыптыр бул киши мурункулунан. Азыр коммуникациянын же болбосо пикирлешүүнүн чоң тыгыз мааниси бар. Ошондуктан мен окуучумдун эмпатиясын карап турушум керек. Мен дайыма айтып келдим, мынакей сиз айткандай, азыр Жалал Абад Ош Өрөө өйгөндөн келдим. Ал жерде ошол мугалимдердин арасында тренинг өткөздүк да, эң негизи каалайбызбы каалабайбызбы, мугалим менен окуучунун ортосунда жагымдуу мамиле түшүнбөйүнчө биздин билим сапаты оңолбойт.
Аны кантпесе болот анда? Сиз айтканча,
аны бир эле маселе, биз өзүбүздү өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек. Алдыгы сиздин колуңузда турган китебим, кудай буюрса, мен дароо айта кетейин, 3-чү күнү саат 3:00 Баялинов атындагы китепканада ушул китептин бет ачары болуп атат. Мындай ушул мени угуп канааттанган кишилер келсеңиздер, ушул китеп жөнүндө маалымат болот. Мындай экен да, маселенин баары адамдын өзүндө. Алдыгы китептин аты ошол ийгиликтин булагы. Бул эми баарыбыз ийгиликтүү болушубуз керек. Кыргыздар негизи ушунчалык күжүрмөн, ушунчалык таланттуу эл, демек биз баарыбыз Кудай астында дагы, өзүбүздүн астында дагы ийгиликтүү болгонга биздин шарттарыбыз бар. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Бир эле мисал, эки кичинекей мына курбу бири бирине таарынып кетсе, барып алып курбусун ойлойт да. Ал эмне кылды? Кээ бир ойлойт, эртең аны кантип мен мындай чочутам, кандайдыр бир нерсесин айтам. Жок, кантпеш керек. Негизи эки курбу жанагындай чатакташа келсе же бир түшүнбөс калса, өзүнөн башташ керек. Мен эмне үчүн ушундай абалга такалдым депчи. Ошондо адам өзүн ойлой баштайт. А биз болсо дароо кошунан айтабыз. Мен тамашалап айтам, кыргыздар ушундай жетип калдык, өзүн эмне кыларын билбейт, кошунасын эмне кыларын билет да. Качан ал конокту кабыл алат, качан эмне кылат, качан коюна, эгер айыл болсо коюна чөп салат, ушунун баарын билет, а өзүнүкүн көп билбейт да.
Мисалы, мынакей азыр мен эле барактап отурамбыз китебиңизде. Мен концепциясы дейт, реалдуу мен, келечектеги мен, социалдык мен. Мындан сырткары бир топ бир өзүңдү, өзүң боюнча дагы бир суроолорго жооп беришүү, бир тест сыяктуу атайын дагы тиркемелер бар экен. Бул боюнча да айтып өтсөңүз.
Бул китептин аябай жакшы жөн
эле окуп койбой эле, балким
мага аябай жардам бердиңиз да. Бул китеп алдыгы абдан арык китеп болгону менен абдан мындай кубанычтуу китеп да. Азыр чын эле ушундай заман болуп калды, калың китепти эч ким окугусу келбейт. Бирок ошол эле учурда бул илимий китеп. Себеби эң башында эле ошо рефлексияны ал мустактан бери окумуштуулар кандай түшүнгөн, бул кетет. Экинчисинде тренинг кетет, мен жасап жүргөн нерсе. Үчүнчүсүн сиз жакшы айттыңыз, биз дайыма керек керек деп коебуз, а эмне керек экенин айтпай коебуз. Ушул китепте бир жакшы нерсе бар, көйнүгүүлөр бар. Мен кантип өзүм жөнүндө тааныганды үйрөнө алам, жанагы мен концепциясын толуктай алам. Ошондо кичинекей менин неберем бар, кичинекей неберемден баштап чоң кишиге чейин көнүгүүлөрдүн багыттары бар. Андан кийин эң кызык жери, адам өзүнүн күчкүдөн карап коюп такыр аныктай албайт да, өзгөрдүбү өзгөрбөдүбү депчи. Ал сөзсүз түрдө аныкташ керек, диагностика түшүш керек. Башкача айтканда, алдыга акырында караганда ар бир адамдын тест боюнча рефлексиясын аныктанга болот. Мындай деп аныктаса болот да, кызыктай басым, мен өзүм да таң калдым. Биз өткөн чакта кандай жүргөнүмдүн рефлексиясын жасасам болот экен да. Мен кандай студент элем, мен Москвада окугам да. Ошондо мен кандай студент болгонумду азыр ошондой суроолорго берип атып, чакан эле суроолорго. Менин ошол Москвада жүргөндө рефлексияны актасам болот экен. Биз мурункуну билсек, келечекти билип алабыз да.
Кайра эле ушул китептин окурманы ким деген суроого жооп издесек, азыр сиз да жогоруда айтып өттүңүз, мынакей бул мазмундагы ачып арактай турган болсок, бөбөктөр үчүн дагы, мектеп окуучулары үчүн да, чоң адам, мугалим, студент.
Туура.
Демек баардыгына тең бирдей туура келчү китеппи?
Бул эми мен чоң американы ачпай эле коеюн, дидактика деген чоң нерсе бар. Анын Каменский, мен Каменский деп жакшы көрөм, ал айтканда баардыгына окутуунун искусствосу деген, универсалдык искусствосу деп. Мен илим пост катары айтпайм, аябай катуу мактабайм, бирок бул чын эле колуңуздарга алып кармап көрүп окуп көрсөңүздөр, кайсы бир учурда карап кайра жаап кайра ачып койгонго боло берет да. Бул тынымсыз окуганга мүмкүнчүлүк бар баарына.
Түшүнүктүү. Азыр ушул үчүнчү күнү дагы бул презентациясы бета чарада болорун айтып өттүк. Анан азыр китеп ага чейин басылмадан чыктыбы, кимдерге таратылып атат? Мисалы мектептерге, окуу жайларга таратууга мүмкүнчүлүк болдубу?
Азыр мен жана
сатыкка чыктыбы?
Сизге маалым болгондой, Жалал Абад региону менен ошол региондо барып келдим. Анан ал жерден типографияны азыр эле алып барып калдым эле. Талап кетишти, кыргызча айтканда. Мен артымдан келип атышат. Эми бул азыр ушундай экен, Бишкекте китеп магазин жок экен да. Бир эле дүкөнүбүз бар экен, нускага койдум. Кудайга шүгүр, ошол жерге барсаңыздар болот. Анан студенттерге болсо ушундай бир маалыматтар түшсө мен алып бергенге даярмын. Анан типографияда аябай жакшы жигиттер экен, ушул окумуштуу экенсиз деп бир жакшынакай чоң тиражда чыгарып атышат. Анан муну чыгара берсек болот.
Жана биз ушул маегибиздин алкагында студенттер менен болгон мугалимдердин мамилесин дагы айтып өттүк элек. Эми угармандарга менимче кызык болуп калды окшойт да, бул китеп аларга жардам бере алабы? Экөө ортодогу балким ажырымды жоготууга, же болбосо экөө ортодо бири бирде бир түшүнүүнү пайда кыла алабы деген
суроо. Бул жерде мен ажырым деп айткан жокмун го. Бул жерде мындай эле да, жагымдуу абал түшүү. Ажырым болбойт эч убакта. Эгер окуу процесси мугалим жагынан дагы, окуучу жагынан дагы жакшы максаттарды коюш керек, жакшы ниетте отуруш керек да. Анан ажырым деп мен айта албайм, себеби азыр менин коллегаларым угуп атат, студенттер угуп атат. Бул бир эле маселе, бир мындай эле айтып коеюнчу, математика мугалими көбүн эсе эле ушул математиканы окутам дейт. Жок, азыркы заманда мейли физик болобу, мейли математик болобу, мейли ошол эле философ болобу, кеп предметтин өзүн ачып бериш эмес, кеп ошол предметти окуу менен окуучунун мүмкүнчүлүгүн ачып берүү. Окуучуга жакшы жагдай түзүү, ал аябай кубаныш керек да. Бул окуу процесси өзү жакшы нерсе. Эч кандай жамандыгы жокмун. Ошол нерсеге биз мындай чочула мамиле кылып атабыз да, окуучу да мындай кандайдыр ишеничпей отурат. Окуучубуз класста сүйлөбөйт көбүнчө. Мугалимдер ушундай айтат да, а тышта аябай жакшы сүйлөйт. Эмнеге? Тышта эч маселеси жок, сүйлөйт да. А класста болсо мугалим кандай түшүнөт, жанында отурган окуучу кандай түшүнөт деп биз мындай сүйлөтө албайбыз. Ошону эркин коюш керек. Ушул азырмы эмес, эркиндикти, мындай өзүн өзүн табууну, өзүн өзү мындай ишеничтүү нерсени окуу процессине койсок эле Кыргызстанда абдан жакшы жетишкендиктер болот.
Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Анан ушул азаттык баардыгыңыздарга ушундай бир жакшы жагдайды тартуулап жүрө бериңиздер. Биздин аба ырайыбыз да жакшы болсун, жаз убагында келсин, баарыбыз кубанычта бололу, ийгилик баарыңыздарга.
Дагы да биздин студиябызда көрүшкөнчө анда.
Чоң
рахмат, жакшы туруңуз. Ардактуу угармандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу жогорку окуу жайынын мугалими Таштанбек Сияев болду. Ал бүгүн бизге өзүнүн китеби Ийгилик булагы китеби туурасында кененирээк айтып берди. Ал эми жогоруда маектешим айтып өткөндөй, китепти бета чаары үчүнчү күнү Касымал Байылинов атындагы китепканада болмокчу. Сиз дагы келип, ал боюнча кененирээк тааныштырсаңыздар болот. Программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүн 25 январда өтүлчү маданий иш-чараларды тизмектей кетели. Анда бүгүн Бишкекте. Бүгүн Кооператив атындагы Кыргыз улуттуу көркөм сүрөт музейинде Жылмаюң менен бөлүш аталышындагы жаш балдардын эмгегинен жаралган кайрымдуулук көргөзмөсү сатык уюштурууда. Түшкөн каражат балдарга жардам иретинде атайын фондко которулат. Көргөзмө 4-февралга чейин уланат. Сиз да катышууну унутпаңыз. А эгер үй бүлөңүз менен бирге эс алууну каалап жатсаңыз, анда дельфинарийге башпагыңыз. Дарэги түштүк магистрали кирүү акысы 400 сомдон 800 сомго чейин болот. Ошондой эле бүгүн Ташрабат оюн соолук соода борборунда жандуу көпөлөктөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Баасы жаш балдарга
200 сом, ал эми улууларга 250 сом. Бул экзотикалык түрдөгү бөлөктөр менен мыкты селфи кылгандарга уюштуруучулар тарабынан атайын белектер да даярдалган. Андыктан чамдаңыздар, келип маданий кызыктарга күө болуп, жан дүйнөңүздү сиз да байытып кетиңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөрү Айбек Асылбеков болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Ошондой эле программабыздын башында айтып өткөндөй, саат 18:30 Арай көз чарай талкуусунда уга аласыздар. Акыркы кабарларды болсо Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусуңуз. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кечи. Аман болуңуздар угармандар.